Değerli dinleyenler, uzmanlar aylardır geniş siyasi itirazlara sahne olan İran'da siyasi hakimiyetin her zamankinden daha güçsüz olduğunu deyirler. Ama bu itirazlar sadece İslam Cumhuriyeti ve muhalifleri arasındaki güç balansını değiştirmedi. Muhalifet güvveleri arasında da siyasi nüfuz için rekabet oldukça sıkılaştı. Programımızın konağı siyasi şerhçi Duman Radmeh ile daha etraflı danışacak. Duman Bey, bu itirazlardan sonra bazı gruplar geçmişe göre daha aktif şekilde, daha faal şekilde ortada görünmeye başladılar. Sesleri daha çok eşitilmeye başladı. Ama muhalefet kuvvetleri arasında o rekabet meselesi son haftalarda biraz yüze çıktı. Ne dersiniz? Muhalefette ile hem öz aralarındaki rekabet bakımından hem de esasen İran muhalefetinde bu itirazlardan sonra muhalefetteki dinamikler olsun, muhalefetteki o faallı olsun, neler değişti?
Çok sağ olun Elinize Bey davetiniz için. Belə başlayaq. 4 yıl bundan qabaqdan, 96 ilindən, 1396-cı ilində İran siyasətində Şahın oğlu Ali Pəhləvi dirçəlməyə başladı. Və yavaş-yavaş mediada huzuru çoxaldı. Ondan sonra 2 il sonra 1398-də də eyni etirazlar ki, İranda başladı, onun adı daha çox hallanmağa başladı. Və nəhayətən bunda da medianın təsirində o birinci alternativ kimi, opozisyonun lideri kimi demək olar ki, adı hallandı. Bu da belə bir algı yarattı ki, İranda müxaliflər hardasa bunun üzərində bir konsensusları vardı ki, ən azından keçid dönəmində bunun ətrafında toplaşıb və qabağa gedə bilərlər. Ona görə hər kəs demək olar ki, bunu intiqad eləsələr də nəhayətən əsas ağırlığı qoydular İran İslam Cumhuriyyətinin düşməsinə, ona odaqlandılar, hətta bir çox ixtilaf salan istəkləri də hələlik deməmə qərarına gəldilər ki, bu İslam rejiminin düşüşünü demək olar ki, görsünlər. Amma bir ara sonra məlum oldu ki, bu hardasa bir algı operasiyonudur. Bu medyanın təsirində topluma pompaj olmuş, yedirdilmiş bir algıdır, bir təlqin. Və yavaş-yavaş səncidi bu etirazlar İranda. Artıq hər kəs öz sözünü deməyə başladı və bu da səbəb oldu ki, Pəhləvi və onun ətrafında olan adamlar yavaş-yavaş o qapsayıcı, qucaqlayıcı sözlərdən çıxıb əsas o fikir çərdəhlərini ortaya qoysunlar ki, o da gerici və İran Fars nasionalistinə dayanan və başqa milliyyətləri heçə sayan patriarkal pedersalarına bir baxış idi. Bu səbəbdən də artıq onların əsas üzü ortaya çıxandan sonra Pəhləvinin bir lider kimi opozisyonun bu inqilabın yükünü daşıyacağı sual altına getdi və beləliklə demək olar ki, intiqadlar başladı, tənqidlər başladı və nəhayətən gəldik bugün bu yerə çatdıq ki, onun qarşısında, bu tənqidlərin qarşısında Pəhləvi düşündü ki, bir güc göstərisi yapsın və gəldi dedi ki, mənə vəkalət verin. Hədəf bu idi ki, o vəkalət sayısı çox olduğunda buna bir güc təsbiti olacaq bu intiqadların qarşısında və o da yaxşı nəticə almadığında artıq demək olar ki, pərdələr düşdü. Belə ki, artıq bunların gücü ortaya çıxdı və bundan sonra biz opozisyonda real, gerçək bir meydanda siyasətə şahid olacaq. Artıq Pəhləvi bundan qabaqçı kimi tək bir lider kimi yox, bəlkə liderlərdən birisi kimi olacaq və artıq ya uzlaşmaya tərəf gedəcək bu opozisyon ya da ki, biraz daha bir-birindən məsafə açmalı.
Duman Bey, deyirsiniz, qucaqlayıcı davranmadılar. İndi yani Rıza Pəhləvi özü deyir ki, İranın ərazi bütünlüyünü və insan haqlarına əsaslanan sekular demokrasini və bir də azad seçimlərə inanan hər kəslə əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Yəni bu yetərli deyilmi? Yəni onun müxalifləri bunu yetərli görmürlər.
Yox, o yeterli değil. Onun muhaliflerin biri ben olan bunu yeterli görmürəm. Çünkü İran'da milli meseleden danışmadan, milli meselenin çözümünden danışmadan gelip tamamiyyətlə ərziden danışmaq eynən Cumhur İslamının indiki siyasetini devam etmək deməkdir. Ne deməkdir? Yani her hansı bir milli etniklerin hakkına dayalı bir etiraz baş verirse onu tamamiyyətlə ərzi adıyla bastırmaq deməkdir. Bu İranda 100 ildir şahidik buna və tamamiyyətlə ərzi kod adıdır bu etirazları, haqlı etirazları bastırmaq. Və madem ki, milli məsələnin çözümündən ortada söz yoxdur və bunu deyilir və bir dənə əxlaqi orada bənd gətirir, bu unvandakı insan haqlarına dayalı bir əxlaqi bəndən o yetərli deyil. Ondan qabaq federalizmdən danışmalıdır, ondan qabaq mərkəzi dövləti qeyri-mütəmərkiz etməkdən danışmalıdır, etniklərin dil haqlarından danışmalıdır, etniklərin öz müqəddəratını təyin etmə İran daxilində, İran çərçivəsində necə gerçəkləşməlidir, ondan danışmalıdır. Bunların dışında birisi separatçılıq etmək istəyirsə, onda tamamiyyətə ərzini şərt qoymalıdır və biz də onu qəbul etməliyik. Yoxsa belə bir düşüncə ilə o bilir ki, və biz hamımız bilirik ki, İranda ən azından qeyri-fars millətlər içində bir qucaqlayıcı və kapsamlı bir fikir kimi bunu qarşılamayacaqlar.
Duman Bey, siz de dediniz bu itirazların ilk aylarında farklı gruplar ister Türkler, Kürtler, Arablar, Balutlar, Türkmenler, Lorlar yani bu gayri Fars icmalara mensup faallar olsun ister diğer gruplar, Cumhuriyetçiler, Feministler. Bunlar çok siz dediniz ihtilaf salan meseleleri çok gündeme getirmediler. Yani bir bakıma öz taleplerini özlerine məxsus tələbləri çox gündəmə gətirmirdilər. Sonra amma bu məsələlərdən sonra başladılar danışmağa. O yanlış bir siyasət miydi? Yoxsa mərhələ artıq mücadilə başqa bir mərhələyə mi girdi? Nə deyirsiniz?
Yox, aslında bu bir yanlışlık oldu demek olmaz. Çünkü esas başlangıçta bu etirazların başlangıçına baksak, hicab meselesiyle, kadınların meselesiyle ortaya çıktı. O taraftan işçiler buna destek verdi ve bu daire ciddiyetten büyüdü. Ve herkes bu büyüdükçe bu daire bu meydana girenler, bu etirazları destekleyenler ve onda müşahareket edenler çalışırlar ki bu ana hatta özlerini tatbik ediyorlar. O da ki esas da kadın hakları Cumhur İslam'ın geçmesi ve demokratik haklar esasındaydı. Ve herkes çalışırdı ki öz isteğini o demokratik çerçevede koysun ortaya ve desin. Ciddiysen ki artık bu rejimin düşüşüne sebep olacak kimi görsendi, onda rejimden sonra ne olacak sualı geldi ortaya. Ve ondaydı ki bir sıraları özellikle tamamiyyət hak kuvveler eğer demokrasi söylemiyle geçsek mecburuk Türklere hak vererek, Kürtlere hak vererek, ona hak vererek, buna hak vererek ve daha çok da bu tamamiyyete erzi ve etnislerin hakkı üzerinde bir çelişkiye yetiştiler. Ve gördüler ki böyle olmuyor. Yani bu söylem devam edirse, bu söylemden İran rejimi düşerse, ondan sonra onların elinde olan imtiyazlar, merkeziyetçi imtiyazları paylaşmak, bölmek mecburiyetinde kalacaklar. Ona göre yavaş yavaş bunların söylemleri o demokratik çerçeveden çıktı ve geldi öz ideolojik söylemlerine. Ki İran birdir, bir millettir. İran'da Farsı hamının dilidir. Ondan sonra ya benzer dedi ki hatta İran'da rejimden sonra teze kuruluşta, teze nizamda 10 il içinde biz cüret demokrasi intizarımız olmuyor. Ondan sonra başlayacak demokratikleşmeye. Böyle böyle sözlerle Hər kəs gördü ki, yox, artıq birləşmə adı ilə bir yerdə olmaq o qədər də rahat deyil. Yəni ən azından tamamiyyət xalq qüvvələrlə bir yerə çatmayacaq. Ondan sonra idi ki, o da bir zamana denk gəldi ki, artıq bu etirazlar biraz səngiməkdə idi. Bu səbəb oldu ki, biraz hər kəs daha öz demək olar ki, əsas istəklərini qoydu ortaya və qarşı tərəfdən istədi ki, buna münasibət bildirsin. Yəni daha artıq bir ibhamlı, mübhəm bir hamımız birik, gəlin birləşək falan kimi yox.
Bu atmosferdə bir de elə bu bir qütbləşməyə də səbəb oldu. Qeyri-fars güclər olsun, cumhuriyyətçilər olsun və ya digər qruplar, feminist qruplar olsun, solcu qruplar olsun, bunların arasında ən azından son həftələrdə biraz yaxınlıq görünür. Yəni əslində siz belə görürsünüzmü və bu vəziyyətdə misal üçün Azərbaycan Milli Hərəkatı, türk faallar nə edə bilər? Bu indiki qutbləşmə içində necə hərəkət etməlidirlər?
İndi əsas məsələ ilk başda bunu deməliyəm. Əsas məsələ də ixtilaflarda İranın gələcəyində qeyri-fars millətlərinin hüquqlarıdır. Əlin bunun üstündə fırlanır. Müvafiq, müxalif. Səltənət tələblər buna doğru düzgün qərarlarını veriblər, istəmirlər, mövqeləri bəllidir. Cümhuri xalqlar var, cümhuriyyətçilər var. Onlar elə həmən mövzuya görə, həmən ixtilafa görə ki, qərar verə bilmirlər, qərar kəsdirə bilmirlər ki, bu necə olacaq, iç ixtilaflara uğrayıblar və o cür yerə səsləri çıxmır. Bu tərəfdə, bu durumda bir güc göstərisi yapan, gücünü göstərən qeyri-fars milliyyətlərdə də maalesef o cür ki, gərək bir birlik yoxdur. Bu da biraz məsələni qarma-qarışıq eləyibdir. İndi bundan sonraki məsələdə, çünki Pəhləvi bu vəkalət məsələsindən sonra bir daha güc toplamaq üçün yenə də bu tamamiyyət ərzi və İrançılığa üz gətiribdir. Bu da səbəb olacaq ki, bu cibhələrin xətti, mərzləri bir-birindən daha şəffaflaşsın. Və məncə belə olacaq ki, bundan sonra artıq əsas cibhə milliyyətlərin haqları üzərində bölünəcək və bu da səbəb olacaq ki, milliyyətlər bir-birinə yaxınlaşsın. Yəni mənim proqnozum budur, təhlilim budur və ümidvaram ki, belə olsun. Və onların qabağına, yəni tamamiyyət xalq qüvvələrinin qabağına daha yaxşı çıxsınlar. Bir şey də burada əlavə edeyim ki, bu Pəhləvinin dirçəlişi və son ittifaqlar bunu göstərdi ki, İranda 79 inqilabına rəğmən bir qapsayıcı ideoloji yoxdur, çoxunluq bir ideoloji yoxdur ki, İranda onun əsasında bir mərkəzi dövlət yaransın. O da İran inqilabında şiəçi rejimi idi ki, şiəçi ideoloji idi ki, Farslarla Türkləri hər halda aşağı-yuxarı birləşdirdi və başqa millətləri, sünniləri, başqa millətlərin etirazını da bir neçə ildə bastırdılar. İndi elə bir ideoloji yoxdur ortada. Və artıq Türklər də milli oyanışdan dolayı o cür ki, gərək mərkəzin yanında dəyərlər. Və bu bir fürsət yaradır ki, bu milli məsələ İranda tarixən, yəni keçən yüzyıldakı öz həllini tapmayıb, heç zaman-zaman da çətinləşibdir. Bu fürsətdə öz həllini tapsın. Onun da gərəyi budur ki, İran qeyri-fars milliyyətləri bir-birinə yaxınlaşıb, sözlərini birləşdirib, necə bir sistem istəyirlər detallarda anlaşıb, ixtilafları ki var, onlar üçün bir ən azından mekanizmlə tərifləyə bilməsələr, onu bəlli bir zamana qədər ertələməkləri gərəkir ki, səs bir olub və masa başında bir qərarla, bir səslə öz istəklərini belirləsinlər, bildirsinlər.
Çox sağ olun Duman Bey. Teşekkürler müsahibe için.
Xahiş edirəm, siz sağ olun, mən təşəkkür edirəm.